Chtěl bych vás všechny ještě jednou z tohoto místa přivítat. Já už jsem s pár lidmi tady měl možnost hovořit a už jsem jim říkal, že se tady opravdu cítím jako doma, protože jste tady jako jedna velká rodina, ne to cítit a člověk, jak tady přijde, tak to hned pozná. A ještě když jste pustili úvodní znělku, tak to také pouštím u nás ve sboře, tak jsem si myslel, že jsem opravdu doma. Takže moc děkuji za milé přijetí a děkuji i nebeskému Otci za to, že mě tady poslal a že chce, abych vám tady řekl poselství, které má dnes pro vás připravené. Jak už jste slyšeli v úvodním textu, tak dneska budu vyprávět o známém podobenství, o rozsévači a chci se zamýšlet nad sílou Božího slova, protože o tom je přesně tohle podobenství. My jsme četli základní text z Matoušova evangelia 13. kapitoly, ale další záznamy taky máme ještě u Marka ve 4. kapitole, ale také u Lukáše v 8. kapitole. Pokud byste si to pročítali, tak byste zjistili, že na všech těchto místech je toto podobenství zařazeno jako první. Všechny podobenství, které Ježíš říká, tak chronologicky je to v Bibli seřazeno na prvním místě. Mně z toho vyplývá, že jde o velice důležité poselství pro nás. Chtěl bych ale dneska s vámi se na tohle podobenství podívat možná trochu jinak, trošku z jiného pohledu. O pohled, který jsem kdysi neviděl, když jsem se ho učil třeba v sobotní školce. A jsem rád, že se dneska o to můžu s vámi podělit. Byla sobota, krásný slunečný den. Ježíš a jeho učedníci jdou na další misii. Stane se, že učedníci začnou mít hlad. A tak trhají klasy a jí zrní. Na to i hned Ježíše upozorní farizeové, že tohle se přece v sobotu nesmí. On jim pak dává výklad ze starého zákona o Davidovi a vysvětluje jim význam soboty. Den pokračuje. K Ježíši a učedníkům se postupně připojuje více a více lidí. A z těch lidí se stává dav. V 15. verši 12. kapitoly máme zmínku o tom, že Ježíš všechny tyto lidi uzdravuje. No to je z mého pohledu opravdu něco neskutečného. Nejenom, že uzdravuje, ale kolik těch lidí tam muselo být. A to je pořád jeden a ten samý den. Dále pak dochází k několika dalším dohadům se zákonníky. V tom ještě Ježíš vysvětluje, jak je to s nečistými duchy, když se opět vrátí v mnohem větší síle do nepřipraveného člověka a popisuje takto nebezpečí, které se může stát každému z nás. No a 12. kapitola končí rozmluvou před celým zástupem o tom, kdo jsou Ježíšovi bratři a sestry. A Ježíš říká, že to jsou všichni, kteří činí Boží vůli. Proč jsem vám tohle všechno říkal? No, přemýšlím nad tím, jakou velkou trpělivost měl Ježíš. Přemýšlejte se mnou. Začala krásná slunečná sobota. A Ježíš od samého počátku jenom řeší jeden problém za druhým. Převážně tedy se zákonníky a farizeji. Do toho ještě uzdravuje stovky lidí. A mezi tím ještě stíhá dávat různé poučky do praktického života. A tím ten ale zdaleka ještě nekončí. Kde Ježíš bere takovou sílu? Myslím, že odpověď všichni známe. A tu stejnou sílu můžeme dostat i my. Chtěl bych, abyste tuhle myšlenku měli na paměti během celého kázání. Jak už jsem říkal, tento sobotní den byl velmi velmi dlouhý. Potom všem Ježíš se zástupem přichází ke Galilejskému jezeru a vyzývá učedníky, aby odstrčili loďku na vodu, aby pak z ní mluvil ke shromážděnému lidu na břehu. U jezera se rozkládá Genezaretská rovina a za ní se zvedaly pahorky. Na úbočích i v rovině lidé vydávali při práci rozsévače, kteří rozsévali semeno, nebo žence, kteří sklízeli úrodu. A když se tak Ježíš ze své loďky dívá na tenhle obzor, tak pak říká. Budu číst ještě jednou z Matouše 13. kapitoly a tam 3. až 8. verš. Budu číst ze českého studijního překladu. Matouš 13, 3 až 8. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty i přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země. A hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Proč něco takového Ježíš vůbec říká? Je důležité si uvědomit, že současníci Ježíše Krista nepochopili jeho poslání. On totiž nepřišel tak, jak oni si představovali. Když slyšeli podobenství čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské, žádali Krista, aby učinil zázrak. Kristovo evangelium jim bylo kámenem úrazu, protože toužili po znameních, místo toho, aby toužili po spasiteli. Očekávali, že Mesiáš prosadí své nároky mocnými činy a že založí novou říši. Pán Ježíš na to odpovídá podobenstvím o rozsévači. Podívejme se tedy na samotný význam. Ano, máme zde zrno a 4 různé půdy. Ale jaká je hlavní postava celého toho vyprávění? No je to rozsévač. Odpověď na to, kdo to je, nám dává samotná Bible, a to o několik veršů později. Když se ho pak učedníci v soukromí ptají na vysvětlení. A v 37. verši můžeme číst rozsévač dobrého semena, to je syn člověka. Kristus nepřišel prvotně jako král, ale jako rozsévač. Nepřišel bořit pozemská království, tak jak si to mnozí představovali. Nepřišel svým následovníkům ukazovat pozemská vítězství, ale upozorňoval na žeň, která nastane po namáhavé práci, po prožitých zkouškách a zklamáních. Sestra Ellen Whiteová se k tomu v knize Perly moudrosti v kapitole Rozsévač a semeno vyjadřuje takto. Farizeové pochopili smysl Kristova podobenství, avšak poučení v něm obsažené jim nebylo vhod. Předstírali, že je nechápou. Pro zástupy se cíle nového učitele staly ještě větším tajemstvím. Jeho slova se zvláštním způsobem dotkla jejich srdcí a přitom hořce zklamala jejich naděje. Ani učedníci podobenství nepochopili. Vzbudilo však u nich zájem, přišli k Ježíši a žádali ho o vysvětlení. Co z toho vyplývá? No přesně to, že se to může stát i nám. Čteme, možná pochopíme, ale pak děláme, že jsme to vlastně ani nečetli nebo neslyšeli. Děláme jakoby nic. Máme své představy, své plány, vlastní vize a nijak nám tohle učení nezapadá do krámku. Děláme, že vlastně neslyšíme. Chodíme do sboru, studujeme písmo, ale přijde všední život. Pane Bože, já tě neslyším. Znáte tyto verše, které se v Biblii objevují mnohokrát? Například hned na konci této 13. kapitoly jsem četl, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Nebo taky mnohokrát ve zjevení, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Ano, to je ten tichý hlas Ducha Svatého, který nás napomíná a upozorňuje na naše hříchy. Dotýká se našich srdcí úplně stejně, jako tehdy u Galilejského jezera tisíců lidí. Ale já se potom ptám, proč jedni to slovo přijmou a druzí ho odmítnou? Záleží to čistě na našem rozhodnutí. Na našich prioritách, na našem nastavení, na našem vztahu k Ježíši Kristu. Na tom, jestli jsem osobně a celé přijal oběť Ježíše Krista na kříži. Tohle totiž mnozí v době Ježíše Krista neudělali. Další princip, který jasně vyplývá, je, že při čtení Božího slova v nás chce Duch Svatý vzbudit zájem, zvědavost, tak jako to udělal s učedníky. Kristus si přál vyvolat u svých učedníků při vyprávění tohoto podobenství takový zájem, aby je pak ještě mohl jasně poučit. Whiteová říká, každý, kdo chce přicházet ke Kristu, aby jasněji poznal pravdu, bude uspokojen. Kristus mu odhalí tajemství nebeského království a člověk, který touží poznat pravdu, toto tajemství pochopí. Nebeské světlo ozáří nitro člověka a ukáže se i jiným jako jasné světlo lampy na temné cestě. Čtěme písmo, hledejme Boha, prosme o Ducha Svatého a tím otevřeme Ježíši dveře do našeho srdce. Vždyť on nám dokonce už nyní, ne někdy možná v budoucnu, ale už právě teď, nabízí tajemství z nebeského království. Není to úžasné? Nevím jak vy, ale já to tajemství chci poznat. Vraťme se ale ještě k našemu podobenství. Rozsévač rozsévá. I nás Ježíš povolává, abychom rozsévali. Každý, kdo se ale připojuje ke Kristu, musí opustit úplně všechno, aby ho mohl následovat. Musí přetrhat své svazky, musí se vzdát ctižádostivých plánů, svého já, svých vyhlídek, svých vizí. Semeno pravdy je totiž třeba zasevat s obětmi, namahavou prací a se slzami v očích. Co tedy rozsévač rozsévá? No čteme semeno pravdy. V jiném překladu můžeme číst dobré semeno. To je podle Marka 4. kapitoly 14. verše slovo. Tedy slovo Boží je tím semenem. A každé semeno, jak moc dobře víme, má v sobě zárodek života. Ukrývá v sobě život rostliny. Podobně tak i v slově Božím je život. Kristus řekl, slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. To čteme u Jana v 6. kapitole. A v 5. kapitole čteme, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. V každém přikázání, v každém zaslíbení slova Božího je moc. Je tam Boží život. Úplný stejný život, který nám vdechl při stvoření světa. Úplná stejná moc, která stvořila celou planetu a celý vesmír. A v něm může být naplněno každé přikázání a uskutečněno každé zaslíbení. Kdo vírou přijímá Boží slovo, přijímá pravý život a Boží povahu. Ježíš Kristus učil a kázal Boží slovo. A tazatelům odpovídal, je psáno, nebo co praví písmo, jak to tam čteš? Kristus rozseval semeno slova při každé příležitosti. Ať vzbudil zájem přítele či nepřítele. On je cesta, pravda i život. On je živé slovo a ukazuje na písmo a prohlašuje, písma svědčí o mně. A to máme dělat i my. Kristovi následovníci, i v dnešní době totiž stejně jako kdysi, jsou živé pravdy Božího slova nahrazovány lidskými názory a výmysly. Mnozí se vydávají za hlasatele Evangelia, ale nepřijímají celou Biblii jako slovo inspirované Bohem. Lidé se snaží, aby Boží slovo vypadalo jako něco tajúplného, nesrozumitelného a tím vlastně omlouvají přestupování Božího zákona. Kristus ve své době napomínal takové učení. Učil, že Božímu slovu mají porozumět úplně všichni. Poukazoval na písmo jako na nepochybnou autoritu. A my bychom měli činit totéž. Možná, že už nám to někdy připadá jako fráze nebo klišé, ale často to slyšíme, že máme číst Bibli, máme ji číst každý den, čtí Bibli každý den. Buď s Bohem každodenně, nebo že bez čtení Božího slova nemůžeš mít vztah s Bohem. Je to tak opravdu důležité? Ano, je to velice důležité. A v tomhle podobenství vidíme, jakou roli hraje Boží slovo pravdy v životě člověka. A vidíme taky odpověď na otázky, kdy se ptáme: Bože, proč jsem znovu padl? Proč se mi tak nedaří udržet vztah s tebou? Jak to mám udělat, jsem tak slabý? Na základě tohoto podobenství nacházíme odpověď. A našla ho i sestra Whiteová. V tom je také příčina slabosti a neúčinnosti náboženského života. Odvrací-li se člověk od Božího slova k lidským názorům, jeho duchovní život zakrňuje. Protože přestal být ve styku s hlubokými, pronikavými zásadami věčné pravdy. Co člověk čte, to ovlivňuje jeho názory. Jedná-li se o věci podřadné, zeslabuje se schopnost dalšího rozvoje. Kniha Perly moudrosti. Možná, že to slyšíme pořád, ale to je proto, že je to opravdu důležité. Pokud se budeme zabývat Božím slovem, začneme pronikat do tajů Boží lásky a budeme postupně přemýšlet jako On. Budou nám na mysl chodit myšlenky a souvislosti, které jsme nikdy předtím neměli. Budeme s radostí očekávat, co nás Bůh naučí nového další den. Budeme se s tím chtít rozdělit a to je přesně ono, rozsevač vyšel, aby rozseval. A Ježíš chce, abychom vyšli taky. Netoužíme potom taky? To je to opravdové dobrodružství, do kterého nás Ježíš zve. Líbí se mi velice tento citát. Člověk, který zvěstuje Boží pravdu, může předat druhým jen tolik, kolik z ní sám prožil. Rozsevač rozseval semeno, které vlastnil. Kristus učil pravdě, protože Kristus je sám pravda. Jeho učení zahrnovalo jeho myšlení, povahu a životní zkušenosti. Podobně by se měli projevovat i jeho služebníci. Musíme osobně prožít to, co máme učit druhé. Musíme poznat, co znamená přijmout Krista jako zdroj poznání, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Měli bychom společně prohlásit s apoštolem Petrem, nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, jako očití svědkové jeho velebnosti. Přejdeme nyní k významu půdy, protože to je taky velice důležité. Kristus nám chce tímto podobenstvím svým posluchačům nám osobně říct. Neprospěje vám, když budete kritizovat mé dílo, nebo podlehat zklamání, že mé dílo neodpovídá vašim představám. Pro vás je jedna důležitější otázka. Jak se postavíš k mému poselství? Tvá budoucnost závisí na tom, jestli mé poselství přijmeš nebo ne. A přesně o tom je toto podobenství a proto ty čtyři druhy půdy. První, podél cesty. Semeno zaseté podél cesty představuje Boží slovo, které padne do srdce nepozorného posluchače. Srdce člověka se v tomto bodě podobá tvrdé cestě udusené nohama lidí a zvířat. Stalo se pohodlnou cestou, vhodnou pro světské zájmy, radovánky a hříchy. Když se člověk nechá pohltit sobectvím a hříšnými sklony, je oklamán hříchem a zatvrzen. Jeho duchovní schopnosti postupně chřadnou. Slyší sice Boží slovo, ale nerozumí mu. Nechápe, že platí pro něj, že je to osobní Boží slovo. Neuvědomuje si, co potřebuje a co ho ohrožuje. Nevnímá Kristovu lásku a nevšímá si poselství milosti. Má vlastně dojem, že se ho to netýká. To byla první půda, podél cesty. Přejdeme dál. Druhá byla skalnatá půda. Semeno zaseté na skalnaté místo nemá mnoho půdy. Rostlina sice rychle vzejde, ale její kořen nemůže proniknout do skály, nemůže čerpat ty důležité živiny pro svůj růst. A tak brzy zahyne. Mnozí se hlásí ke křesťanství, ale jsou jen posluchači, u kterých semeno padne do skalnaté půdy. Podobně jako pod tenkou vrstvou půdy na kále, tak pod vrstvou dobrých přání a tužeb je vlastní já a sobectví. Nikdy nepřemohli sebelásku, nepochopili závažnost hříchů a jejich srdce se ještě nepokořila vědomím viny. Nechají se snadno přesvědčit, vypadají možná jako obrácení, ale jejich náboženství jen povrchní, jako na té skále. Tito lidé mají jedinou naději. Musí pochopit pravdu, kterou Kristus oznámil také Nikodémovi. Musíš se znovu narodit. Nenarodili se, kdo znovu nemůže spatřit nebeské království. Třetí půda do trní. Semeno evangelia také často zapadne mezi trní a plevel. Jestliže v lidském životě nenastane změna, jestliže se člověk nevzdá svých starých zvyků, způsobu hříšného života a nejsou-li ze srdce vypuzeny špatné vlastnosti, pak se pšeničné zrno postupně udusí. Tím se rozroste a pšenici zahubí. Problémem trní totiž je, že většinou dokáže růst v jakékoliv půdě. Je velice odolné. Také trní hříchu roste v jakékoliv půdě. Nepotřebuje ani žádné obdělávání, ani ošetřování. Naproti boží milost v srdci však musíme pečlivě pěstovat. Trní roste stále a proto musíme půdu soustavičně čistit. Není-li srdce neustále pod boží vládou, nepůsobili Duch Svatý trvale, aby čistil a zušlechťoval povahu, projeví se v životě znovu staré zvyky. Bodláčí, které jen vysekáme, ale nevytrhneme i s kořenem, poroste znovu a zachvátí celé srdce. Mezi trní můžeme například zařadit světské radovánky, láska k majetku, zábava, kterou člověk vyhledává jen pro sebe uspokojení, a další lákavé věci, které mají uspokojit tělesného člověka. Perly moudrosti, 2. kapitola. Stává se, že někteří lidé poznají své chyby a činí pokání. Bůh jim odpustí, ale vnitřně jsou poznamenáni a hrozí jim nebezpečí, že se vrátí ke starému způsobu života. Zmenšila se jejich schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, která měla zůstat vždy citlivá a silná. Nerozeznávají dobře hlas Ducha Svatého, který je má vést, a neuvědomují si ani nástrahy Satana. Mnozí z nich neobstojí v době zkoušek a odejdou od Boha. Jestliže prožili život v radovánkách, hrozí jim nebezpečí, že si pokazí život tady na zemi a že nedosáhnou ani spasení. A tak přicházíme ke 4. půdě. V Biblii máme označenou jako dobrou půdu. Rozsevače totiž nečeká vždy jen zklamání. O semenu, které padne na dobrou půdu, Spasitel říká: u koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden 100-násobnou, druhý 60-násobnou, druhý 30-násobnou, třetí 30-násobnou. A pak u Lukáše ještě čteme: semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a z vytrvalosti přinášejí úrodu. Lidé, kteří vyslechli a přijali Boží slovo, přinášejí úrodu poslušnosti. Boží slovo v srdci se projevuje také dobrými skutky. Povaha a život těchto lidí se pod vlivem Božího slova postupně začne podobat životu a povaze Pana Ježíše. Kristus řekl: plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. A také u Jana čteme: nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. To čteme v 1. Janově. Ano, když se budeme zahlcovat Božím slovem, když budeme nechávat Ježíše prostupovat do našeho života, postupně se budeme stávat takovým, jaký je on sám. Je potřeba mít ale také na paměti, že čím více budeme v přítomnosti Božího slova, tím více se bude střetávat to Boží slovo s naší přirozeností, s naším vlastním já. Přijde-li však soužení, pravý křesťan nestrácí pokoj v Bohu. Nepřestane věřit, nepropadá zoufalství. I když nevíme, jak skončí naše strasti, i když neznáme konkrétní záměry, které s námi Bůh má, nestrácejme důvěru. Nezapomínejme na Boží lásku a milosrdenství. Vložme na něj své starosti a trpělivě čekejme na jeho pomoc. Nevím, kdo z vás zná kazatele Církve adventistů 7. dne Pavla Goju. Pochází z Rumunska a nyní je kazatelem ve sboru v USA v Lexingtonu. Na internetu je mnoho přednášek, mnoho kázání s českými titulky a vřele doporučuji. Mimo jiné se také zamýšlí nad tématem věrné správcovství. Dotklo se tam mnoha témat a mimochodem těm, kteří tuto sérii neviděli, tak doporučuji shlédnout. Já bych chtěl ale z těchto přednášek nebo z těchto kázání vypůjčit si jednu myšlenku, jeden příběh, který tam Pavel Goja sdílel. Pavel Goja byl v minulosti s některými ze svého sboru na misijní cestě v Rumunsku. Ještě předtím, než tam ale odjeli, se velice modlili k Bohu, aby jim ukázal, kde by mohli sloužit, kde by mohli být pomocí. V té době jistá skupina adventistů v Rumunsku se scházela k bohoslužbám ve starém domě, který doslova praskal ve švech. A doslova, ty zdi byly tak popraskané, že šlo přes ty praskiny vidět ven. Mělo to tu výhodu, že v létě nemuseli používat klimatizaci. Nicméně, nejen, že budova byla ve strašném stavu, tak ani nemohla pojmout všechny lidi. A tak se sešel výbor sboru a jednali o tom, co by mohli udělat. Modlili se za to, ptali se Boha, žádali ho o pomoc. Bylo jasné, že musí postavit novou budovu. Jenže byli velice chudí a neměli moc peněz. Ani kdyby všichni členové dali dohromady vše, co měli, stačilo by to jen na pár cihel. Vypočítali, že by potřebovali částku 64 tisíc dolarů, což je podle dnešního kurzu něco přes 1,5 milion korun. Na to prostě neměli. A tak pod vedením Ducha Svatého došli k závěru, že jediné řešení je dát své domy do zástavy. Celý sbor v tom Rumunsku se rozhodl dát své domy jako záruku k půjčce, kterou by následně dostali od banky. To znamenalo, že kdyby přestali splácet, banka by jim jejich domovy vzala. Přesto věděli, že do toho půjdou a vyjdou dají vše, co mají. A tak se stalo a začali stavět. Jenže velice brzy zjistili, že peníze docházejí a stavba se přerušila. A tak znovu začal intenzivní boj na kolenou a prosili Boha o pomoc. A právě v tu chvíli se Pavel Goja se svým sborem modlili o vedení, kde můžou sloužit. A ještě ten večer mu zavolal jeden jeho známý, který byl také kazatel, že slyšel o jistých členech v Rumunsku. Oni tam potřebují pomoc. A tak bylo rozhodnuto. Něco přes 30 lidí se rozhodlo odcestovat do Rumunska. Bůh vyslyšel modlitby. Tady ale příběh ještě nekončí. Členové sboru Pavla Goji ještě předtím, než odcestovali, udělali sbírku, aby vybrali ty potřebné peníze na dokončení stavby. Jednalo se však o 10 tisíce dolarů. A tak, i když vybrali hodně peněz, stále chybilo ještě 34 tisíc dolarů. Znovu padli na kolena, modlili se a další den se ozýval neznámý muž, který nebyl adventistou, že se dozvěděl o misijní cestě do Rumunska a že by chtěl pomoct. Chtěl dát dar a ptá se, kolik je potřeba dát, kolik chybí. Když tak o tom mluví s Pavlem Gojou přes telefon, přemýšlí, co mu má odpovědět, jestli má říct celou částku anebo aspoň něco. Ale pod vedením ducha řekl, no víš, nebo víte, chybí nám 34 tisíc dolarů. Chvíli bylo ticho a on odpovídá, tak dobře. Odpověděl a vypsal však přesně na 34 tisíc dolarů. Neskutečné. Bůh se znovu přiznal. A tak cestují do Rumunska s přesnou částkou na stavbu sboru. Tamní členové to ale nevěděli, že mají tyto peníze a když se to po příjezdu dozvídají, chválí Boha, zpívají a pláčou. A dokonce i přes tu chudobu nabídli ubytování ve svých skromných domovech, aby hosté nemuseli platit za hotel. Také se dokonce rozdělili s jídlem, které měli uskladněné na celou sezonu. A tím to už vlastně bylo jisté, že s jídlem nevyjdou. Ale nevadilo jim to. Šli do toho s vírou. Stavba pokračovala. Vše šlo díky Bohu dobře. Jednoho dne, jednoho večera, se ale všichni členové tamního sboru sešli a něco spolu probírali. Pavel Goja bydlel u jednoho ze starších a tak se ho potom ptá, co se stalo, co probírali. Taky si všiml, že má úplně rudé červené oči. A tak se ptá, jestli je někdo nemocný, nebo jestli ztratil práci, nebo co se vlastně stalo. A tak po naléhání mu odpovídá. Víš, my jsme dali naše domy do zástavy a zítra o ně všichni přijdeme. Ale není to jenom o tom, že my ztrácíme naše domovy, ale kde budete bydlet vy? Cítím se trapně, ale musíme vás požádat, abyste odešli. Zítra totiž přijdeme o naše domovy. A tak se ho Goja ptá, kolik potřebujete? Odpověděl mu nějakou částku v rumunské měně a tak Goja okamžitě ještě ten večer, tu noc, obvolává všechny z jeho sboru, že zítra v 5 hodin ráno mají schůzku. Sešli se a probírají, kolik vlastně mají těch peněz, které přivezli. Počítají, kolik potřebují na stavbu a jestli jim něco zbyde. Nechtělo se jim tomu věřit, ale zůstatek byl přesně tolik, na korunu přesně, kolik ti členové dlužili bance. Je tohle pro mě neskutečný příběh. Těch myšlenek a ponaučení je tam mnoho. Ale ta hlavní myšlenka pro naše uvažování je, že Bůh vidí naše jednání, naše oběti, naše zkoušky, naše problémy. A i když se zdá, že dlouho nic nedělá, už dávno pracuje na pomoci. A většinou je to tak, tak jak jsem to zažil já ve svém životě, že Bůh zasahuje až úplně v poslední sekundě, možná někdy z našeho pohledu i později. Jako se to několikrát stalo v tomhle příběhu, jako se to několikrát stalo v Božím slově, jako to možná někdo prožil i vás, z vás. Ano, tuhle myšlenku zdůraznil i Goja a mě to velice oslovilo. Buďme mu věrní až do konce. Věrně přijmejme jeho slovo a věrně ho rozsévejme dále, jako ten rozsévač. Buďme ochotní se dělit s tím, co nám Bůh dal. Buďme ochotní se dělit se semenem pravdy. Tohle je pro mě síla Božího slova, o kterém jsem mluvil na začátku. Stejná síla, se kterou působil i Ježíš u Genezareckého jezera. A stejnou sílu nabízí i nám. Amen.
Amen.